Vemu to z té druhé strany teda. Proč vlastně, nebo nejdřív si řekneme o kontejnerech obecně něco, řekneme si něco o Dockeru a pak jak vlastně došlo k tomu, že se Docker dostal až do Windows, což je pro mnohé něco, co by skutečně nečekali. Jak jsem řekl dopředu, tak tahle přednáška byla původně určená pro OSS komunitu, tak já jsem si pro ně na začátek připravil takový icebreaker, tady to asi úplně nezafunguje, ale když byste si ještě před 10 lety v jedné větě řekli Microsoft a open source, tak byste se asi dobrali k něčemu takovéhlemu. Tohle jako mi vyskočilo jako první v Bingu, když jsem hledal Microsoft a OSS a dal jsem tam, že chci hledat v historii. Takže takhle nějak to vypadalo ještě před pár lety, před 10 určitě, ale ono to tak vypadalo ještě před nějakými 4-5 lety. A tuším, že na Buildu, nebo možná ještě o něco dřív, tak se ukázalo, že Microsoft to s OSS komunitou myslí trošku jinak než dřív a sám Satya Nadella tam byl zachycený při něčem takovýmhle. Tenhle obrázek už jste asi možná viděli v prezentaci mého kolegy, který mluvil o Visual Studio Online, ani jsem nevěděl, že ho tam taky použil. Nebo že ho tam taky použije, byla to čistě shoda náhod, nebylo to cíleně, že bychom chtěli ukazovat Satyu s Linuxem, ale prostě tak k tomu došlo. Ten postoj Microsoftu se skutečně výrazně změnil a posunul. Stali jsme se z té striktně Windows.NET Microsoft orientované společnosti, softwarové společnosti, na společnost poskytující platformní a infrastrukturní služby. Dneska, když se podíváte, co Microsoft nabízí, tak samozřejmě dál nabízí ty operační systémy a Office a bůh ví co všechno, ale nabízí i služby public cloudu. A bylo by od nás víc než hloupé, kdyby jsme v našem public cloudu nabízeli pouze Microsoftí věci, protože nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, ale svět aplikací a internetu se nesestává pouze z Microsoftích řešení, ale občas se tam ukáže i něco alternativního. A teď to skutečně nemyslím nějak pejorativně. Já sám používám mnoho open sourceových nástrojů nebo nástrojů, které běží pouze na platformách, které nejsou Microsoftí. I v tomhletom teda nastal jistý posun ještě před 5 lety, kdyby u někoho z Microsoftích zaměstnanců ležel na stole Android nebo iPhone, tak by to bylo skoro na vyhazov. Dneska už ho klidně do práce můžete nosit. Vyndat z černého pytlíku ho smíte teda jenom, když se zamknete na záchodě, ale už si ho můžete přinést do práce. To byla samozřejmě legrace, nesmíte. Takže se ten postoj skutečně změnil a v tuhle chvíli víc jak 50% obratu, který je na Azure, tak je generovan ne-Microsoftími službami. To znamená různé Linuxy, případně Oracle věci, DB2 tam je tam toho strašně moc. SAP. Jsme třeba jediný cloudový provider, který je certifikovaný pro SAP, že SAP může i v produkčním režimu už dneska běžet na Azure. Takže toliko jenom na úvod, aby jako ten šok z toho, že Docker, což je něco, co v podstatě, když to hodně zjednoduším, vymyslel Google, protože na začátku opravdu toho stál Google, ty první knihovny vycházely z dílen Google, je to kompletně na Linuxu a abych to dal do kontextu. Ne Docker, ale kontejnerová virtualizace na Linuxu, vychází z Google ty Elix, cokoliv, knihovny, napsal Google, Docker to pak jenom všechno integroval do jednoho ekosystému. Ale k tomu se za chviličku dostanu. Samozřejmě v tuhle chvíli, byť jsem tu chtěl ukazovat hlavně tu Microsoftí implementaci toho Dockeru, tak nelze nezmínit, že marketplace, Azureový marketplace se jenom hemží před připravenými imidžemi, ve kterých se dá rozběhnout Docker. Je tam mnoho Linuxových distribucí, které už ten Docker mají předinstalovaný, předkonfigurovaný, stačí si jenom z příkazové řádky stáhnout nějaký ten base container a můžete na tom začít pracovat. S tím, že uvnitř těch kontejnerů samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, se dá provozovat cokoliv, jsou tam stovky, možná dneska tisíce kontejnerů, kde je předinstalovan ASP.NET a vy tam můžete hostovat svoje dotnetí, ať už klasické ASP.NETí, Forms aplikace nebo MVC aplikace. Takže tady všude jsme, tohle všechno nabízíme. Tady první demíčko přeskočím, to si nechám ty demíčka až nakonec. Nejdřív si řekněme, co to vlastně virtualizace je. A já se možná zeptám, kdo z vás ví, co je to vlastně virtualizace? Ne, že o tom slyšel, ale ví, jak to funguje. Zvedněte ruku. Virtualizace jako taková je hrozně široký pojem. Virtualizace není jenom Docker, není to jenom Hyper-V, není to jenom nějaký emulátor, těch možností té virtualizace je docela hodně. Já jsem se tady pokusil vypsat aspoň ty základní možnosti virtualizace, se kterými se běžně můžete setkat. Ta nejjednodušší je emulace, nějaký emulátor. Možná znáte, že existují emulátory, já vím, třeba nějakých starších operačních systémů, bychom si mohli minimálně my starší, že koukám, že je tady jenom málo z vás, kteří jsou asi ročníkem někde přede mnou ještě, tak minimálně my, co pamatujeme ještě ty hry na těch 8-bitech, tak občas ze slzou v oku někde vidíme nějaký starý časopis a chceme si to pustit, no tak není nic jednoduššího, než si stáhnout nějaký emulátor, rozběhnout si to na tom našem počítači, co máme doma, a tam si pustit nějakou 8-bitovou hru, která má naprosto otřesnou grafiku, ještě horší zvuk, ale my si to rádi zahrajeme. Takže emulace je v podstatě takový ten nejhloupější způsob virtualizace. Zároveň je i nejnáročnější. Nejnáročnější v tom, že každá jedna instrukce, která se vykonává z toho operačního systému, pro který to bylo určeno, musí být nějakým způsobem emulovaná. To znamená, ten váš počítač musí připravit paměťové bloky tak, jak je očekává ta instrukce. Musí prostě v podstatě jakoby vytvořit virtuální procesor, virtuální paměť a tohle všechno upočítat. Většinou se to dělá nějakými složitými stavovými automaty, a je to docela problém. Proto i dnešní počítače, když emulují třeba Amigu nebo něco takového, něco, co bylo ve své době už docela jako hardwareově nadupan, tak i ty dnešní počítače s tou plnou emulací mají docela problém a nedostává se jim výpočetního výkonu. Takže to je emulace. Emulace zase má ale velkou výhodu v tom, že můžete emulovat cokoliv na čemkoliv. Stejně tak, jako dneska emulujeme na PCčkách ty Amigy a ZX Spectra a Bůh ví co všechno, tak čistě teoreticky, pokud byste byli dostatečný nadšenec, tak byste mohli na nějakým ZX Spectru napsat emulátor PCčka. Sice byste k tomu potřebovali skoupit všechny paměťové a turbokarty, které kdy vůbec byly vyrobeny, ale šlo by to. Sice by potom vykonání jedné instrukce, která trvá řádově zlomek mikrosekundy na klasickém PCčku, na tom, kde emulujete, trval asi tak 15 minut, Ale šlo by to. Možná, než byste jako odešli na věčnost, tak by to aspoň nabutovalo. Třeba. Takže velká výhoda emulace je, že můžete opravdu spustit cokoliv, na čemkoliv, pokud máte dost systémových zdrojů. Zároveň je to ale, jak jsem řekl, i velká nevýhoda, protože 95% celého výkonu spotřebujete na tu emulaci a jenom 5% výkonu, mnohdy ještě míň, vám zbyde na samotný ten běh toho prostředí. Na druhém konci toho spektra je nativní virtualizace. Nativní virtualizace je něco, kde v podstatě simulujete hardware nebo operační systém, který je plně bitově kompatibilní s tím, kde to provozujete. To znamená, vy na vašem PCčku, když si pustíte v Hyper-V v nějakém nativním režimu další PCčko a do toho si nainstalujete DOS, cokoliv, tak tam v podstatě, když to hodně zjednodušíme, probíhá nějaká nativní virtualizace. Jenom se udělá nějaký skutečně kontejner, nějaký hranice, aby ten váš program měl vyhražený svoji paměť, svou část procesoru, přístup k ostatnímu hardwareu a cokoliv, co zavolá ten program běžící uvnitř té virtuální mašiny, jenom propadne do té vnější mašiny, ta to vykoná a vrátí mu výsledek. Nemusí tam docházet vůbec k vůbec žádnému překladu. No a pak existuje něco mezi tím, tam už těch možností je relativně hodně a to zajímavé, o čem se zmíním, je virtualizace na úrovni operačního systému, protože to jsou právě ty kontajnery, ten Docker, o kterém se tu dneska budeme bavit. V podstatě to znamená, že zase vypouštíte něco, co je bitově kompatibilní, ale ne na úrovni hardwareu, ale na úrovni operačního systému. Vy se nesnažíte emulovat nebo simulovat nebo překládat volání konkrétního hardwareu, ale vy jenom řeknete, ano, já tady běžím nějaký operační systém, tak já můžu vytvořit virtuální mašinu, která se bude chovat, jako kdyby měla naprosto identický operační systém, který volám já, akorát se bude tvářit, že běží úplně sama, že neběží s nikým jiným, že tam nic jiného neběží. A v podstatě každá jedna instrukce se předá z jednoho operačního systému do druhého a ten operační systém už dál to přeloží na ten hardware, tak jak je běžné. Takže je to zase nějaká jednodušší forma, ale velice efektivní toho, jak dělat virtualizaci. Abych to popsal trošku víc do hloubky, tak tady jsou v podstatě dva způsoby, jak dělat nativní virtualizaci. Ten první způsob je, že přímo na tom železe, které máte k dispozici, běží hypervizor. Co je to hypervizor? Hypervizor je něco, co zajišťuje ten překlad toho, co potřebujete virtualizovat, na to, jaký máte k dispozici hardware. Takže pokud potřebujete virtualizovat nějakou x86 platformu na x86 hardwareu, tak virtualizér jsou v podstatě jenom vidle, který to přehazují z jedné hromady na druhou. Pokud potřebujete virtualizovat úplně něco hardwareově jiného, tak pak ten virtualizér musí dělat ty překlady a tu stavovou mašinu a tak dále. Nad tím virtualizérem pak můžou běžet ty jednotlivé virtuální mašiny. To znamená, ten hypervizor vždycky tady z toho fyzického železa ukousne nějakou paměť, ukousne nějaký CPU, vytvoří z toho jakoby počítač a ten pak dá k dispozici té virtualizační platformě a ona se tváří jakože samostatný počítač, svůj vlastní BIOS a všechno se to překládá na ten hardware. Tenhle způsob virtualizace se dneska zas až tak moc nepoužívá. Jedna z mála firem, která se ho pořád ještě drží, tak je třeba IBM. Když si od IBM koupíte nějaký jejich servery, tak ten hypervizor, který tam běží, tak je ten hypervizor typu 1. Že opravdu ten hypervizor je napsaný přímo jako BIOS toho hardwareu. Nejčastěji se dneska používá ta nativní virtualizace toho druhého typu, takzvaná hosted, kde máte zase nějaké železo, nad tím železem běží nějaký, byť velice jednoduchý, ale operační systém. A teprve uvnitř toho operačního systému běží nějaký virtualizér, nějaký hypervizor, který v podstatě dělá to samý jako ten hypervizor v tom prvním případě. Tenhle ten přístup má jednu velkou výhodu. Tenhle ten přístup dokáže v podstatě rozjet tu virtualizaci na v podstatě jakémkoliv hardwareu. Jak jsem říkal, že ta virtualizace typu 1 se jí dneska drží víceméně už jenom IBM, ještě HP vlastně se jí taky drží na svých serverech, tak je to kvůli tomu, nebo jako podmínka k tomu, aby to bylo možné, je, že jedna společnost vyrábí jak hardware, tak ten software. A pak může skutečně ten software, ten hypervizor svázat s tím konkrétním hardwarem. Není třeba možné vzít IBM-kový hypervizor a odnést ho na nějaký jiný server. Ne, on běží na tom konkrétním serveru, který jste si koupili. Zatímco když si koupíte Hyper-V nebo VMware, tak ten rozběhnete v podstatě na jakýmkoliv železe. Je to způsoben právě tím, že nejdřív se tam pustí nějaký operační systém, který má všechny ovladače pro ten nativní hardware, který potřebuje ovládat, takže je tam nějaká slaboučká slupička, která umí pracovat s tím hardwarem a teprve uvnitř pak běží ten hypervizor, který už nemusí umět komunikovat s konkrétními kousky hardwareu, ale komunikuje s nimi přes ten operační systém. A uvnitř to pak funguje úplně stejně. Ale tady ta slupička je opravdu extrémně, extrémně tenká a slouží jenom k tomu, aby se nějakým způsobem unifikoval ten hardware. Už z principu je jasné, že tady to asi bude mít trošku větší overhead, ale je to tak, že tady se bavíme o overheadu v řádech maximálně, řekněme, do 1%. Tady se bavíme o overheadu, který je, řekněme, dvoj, maximálně trojnásobný. Takže pořád je to relativně málo, jestli zaplatíte 2% surového výkonu toho vašeho železa k tomu, abyste mohli dělat virtualizaci, tak je to pořád docela málo. A jak jsem řekl, jak VMware, tak Hyper-V fungují tady. Hyper-V má pod sebou Windowsy, VMware má pod sebou Linux, ale jinak to funguje úplně stejně. Tak, jak je to s virtualizací na úrovni operačního systému? Na začátku je vždycky nějaký ten operační systém, ať už je to Linux nebo Windows, který má k sobě přilepenou nějakou sadu knihoven, které pro ty běžící programy zpřístupňují disk, paměť, v podstatě hardware a periferie. Tohleto je pak vždycky společné pro všechny ty kontajnery nebo všechny ty virtuální stroje, jestli chcete, které potom na tom cílovém prostředí běží. Nad tím pak je zase sada nějakých knihoven, která dělá jakoby tu kontajnerizaci. To znamená, vytvoří jakoby pískoviště pro každý jeden proces, pro každou jednu virtuální mašinu. A vychází to z toho principu, že když se virtualizuje, tak typicky máte jeden ohromný rack, kde máte narvaných několik bladeů, spousty výkonů, všechno to máte spojen do jednoho velikého klastru, kde máte nainstalovaný buď Hyper-V nebo VMware a teď to rozřezáváte na jednotlivý stroje. Tohle to je do jisté míry silně neefektivní, protože si vemte, že budete tam mít 30 strojů a i kdyby na 15 z nich vám běžel Linux a na 15 z nich vám běžel Windows, tak je to spousty a spousty knihoven a místa na disku, která se neustále opakují, protože ten operační systém je tam v každé té virtuální mašině nainstalovaný. Ty binárky jsou tam všude, znovu, pořád se opakují, jsou pořád stejné a zbytečně vám ty zdroje užírá. Proto se řeklo OK, proč to nějak nevyužít a nepoužít ty knihovny, nezdílet ty knihovny nějakým způsobem. A vznikla z toho právě ta kontajnerová virtualizace. Tady každý ten kontajner se chová jako vlastní virtuální mašina, ale všichni přitom sdílejí ty základní systémové knihovny, které jsou pod tím dohromady. Takže přístup k disku, přístup k paměti, přístup ke všem periferiím je řešen jenom jednou, jedenkrát v těch základních knihovnách. Samozřejmě nad to každý ten kontejner může mít ještě nějakou svoji sadu knihoven, které rozšiřují dál tu funkčnost toho podkladového operačního systému. Ale ta základní myšlenka je taková, že proč mít všude všechny ty aplikáče, všechny ty knihovny pro sdílení zdrojů, když můžu mít jedny jediný a sdílet je. To, co potom dělá Docker není, že by najednou to vyskočilo od nikud, Docker je tady s námi přes 2 roky, ale virtualizace je tady s námi nějakých 6, 7, 8 let, plus minus. Ta, jak ji známe, ty kontejnery Elixové, jak je tady popisujeme. Dřív už existovaly nějaké náznaky, ale bylo to takové nesystematické a co společnost, to nějaký systém. Takže to sjednocení je tady s námi nějakých 8 let a ten Docker v podstatě k těm kontejnerům přidává jenom nějaké společné CLI, nějaké společné APIčka, pomocí kterých se ty kontejnery dají ovládat a nějaké předpisy, jakým způsobem se vlastně ty kontejnery definují. Takže Docker jako takový není virtualizační platforma. Docker je pouze způsob, jakým s tou virtualizační platformou pracovat. A tady odsud už je v podstatě jenom krůček k tomu, aby Docker mohl utéct i mimo Linux. Protože pokud by se tadyhle to uvnitř všechno jakoby vyměnilo, uspůsobilo, aby tady ten podkladový operační systém mohl být jiný, tak ta sada knihoven, ta sada těch standardů popisující to chování, pak už může být společná. Proč? Teď si zkusíme chvilku povídat o tom, proč kontejnery používat a hned jak vám vysvětlím, proč je používat, tak vám zase vysvětlím, proč je nepoužívat. Když se občas bavím s nějakýma společnostmi, které mají problém s tím, že jim něco nejde nasadit, tak tu zajdu za projekťákama, nechám si vysvětlit, co to vlastně dělají, tu zajdu za programátorama, tu zajdu za systémákama a od všichni mi řeknou, jako, kde je ten problém. A byť to dohromady nikdy nefunguje, tak to, co já slyším úplně nejčastěji, je odpověď, ale u mě to funguje. Každý jeden z nich řekne, no já si to tady pustím a mě to jde, vývojář řekne, já si to pustím u sebe na mašině, funguje mi to. IT administrátor řekne, no já si tady rozjedu ten server, ten aplikáč mi funguje, operační systém mi funguje, ale když se to spojí dohromady, no tak to je peklo. Nikdy to prostě nejde, tudle nějaká konfigurace, tamhle nějaká konfigurace, prostě někde ten pes vždycky zakopaný je. Odpovědí na to, nebo důvod, proč se tohle to děje, je ten, že každý software potřebuje nějaký knihovny, potřebuje v nějakých verzích, potřebuje nějaký reference, potřebuje tohleto, tamhleto, speciální hardware, Bůh ví co všechno. To jsou ty požadavky tady vertikální. Ty horizontální pak říkají, ano, když to běží na desktopu, má to specifika, protože je tam třeba desktopová verze operačního systému, nebo je tam nějaká jiná hardwareová konfigurace. A tohle všechno vede v nějakou šílenou matici a teď, aby cokoliv, co vyprodukuje programátor, běželo na čemkoliv, co připraví administrátor, tak byste museli pro každou tuhletu to propojení té horizontální a vertikální linky mít specifický stroj, velice specificky nakonfigurovaný, abyste to tam mohli posadit a ono to běželo. Udržovat něco takového ve firmě, kde jsou desítky, ba možná stovky systémů, desítky operačních systémů, je něco neskutečného. Ta firma by se nedoplatila a navíc jako to není v silách člověka tohle to udržet. Takže se řeklo, OK, pojďme to nějak unifikovat. Ta unifikace je právě pomocí těch kontejnerů. Ten kontejner, jak jsem řekl, dělá to, že využívá toho, co má ten operační systém, holý operační systém úplně v základu. A tam už je pak jednoduchý říct, ano, tenhle náš systém běží pouze na Windows 2008 R2. Cokoliv dalšího je nepodstatný. Prostě podstatný je jenom ten operační systém. Nebo říct, ano, ten náš systém běží pouze na Ubuntu, já nevím, 12.6. Něco takového. Takže se vytvoří kontejner, který bude reprezentovat tenhle ten základní operační systém, nebo respektive vytvoří se mašina, která bude reprezentovat tenhle ten základní operační systém a bude schopná hostovat kontejnery. A ten kontejner pak říká, já vycházím z Windows 2008 R2 a mám v sobě navíc nainstalovaný ISO ve verzi 7.5, mám v sobě SQL ve verzi 2008 R2, mám v sobě, já nevím, tyhle ty knihovny. A to se k tomu přibalí. No a ten vývojář k tomu potom dá ještě ten balíček těch binárek s tím programem, který napsal. No a pak je hrozně jednoduchý pro toho ITka říct, ano, já tady mám server, který má Windows 2008 R2, tak mi tam prostě stahni tenhle ten kontejner si do sebe nainstaluje veškeré ty aplikáče a knihovny, nedojde tam teda k něčemu, co se dřív nazývalo DLL hell, že by tam byl konflikt knihoven, protože dva kontejnery mezi sebou nevidí, jsou oddělen, takže jeden kontejner může mít knihovnu ABC ve verzi 3, druhý může mít knihovnu ABC ve verzi 4.5 a ničemu to nevadí, dokážou žít vedle sebe. No a pak ta aplikace se dá do toho kontejneru, který se připravil speciálně pro to prostředí. Takže ty kontejnery nejenom, že dokážou šetřit hardwareové zdroje, ale dokážou i vyřešit takový ten DevOpsový problém, jakože, jak jsem říkal, u mě to funguje, ruce pryč od toho. Tak, teď proč kontejnery, proč je vůbec nějakým způsobem unifikovat? Jak jsem říkal, dřív existovalo spousty technologií, které se o něco jako o kontejnery pokoušely, ale byl v tom hrozný zmatek, každá firma si to dělala po svým, takže v tuhle chvíli se vymyslelo, ano, bude se používat v tomhle případě Docker. Docker předpokládá, že ta platforma dokáže dělat ty kontejnery nějakým způsobem a všichni to tak používají. Z toho pak většinou extrémně těží zákazník, protože on si udělá svoje řešení a teď se rozhodne, ha, já už ho nechci hostovat ve svém datovém centru. Já už vlastně ani nechci mít datový centrum. Tak svoje kontejnery veme a odnese k někomu, nevím, třeba k AWSku. Tam to provozuje půl roku, zjistí, že mu to nevyhovuje, protože je to drahý a blbě to funguje, tak se pohlídne po něčem lepším, řekne, ha, tady něco lepšího, odnese to ke Googlu. Tam to zase běží dalšího půl roku, stojí za prd, tak řekne, ha, tak musím najít někoho dalšího, kdo by mi to mohl odhostovat a fungovalo to. To se čapne a odnese někam jinam. A nedochází tam k žádnému vendor lockingu, čehož se všichni zákazníci hrozně bojí. Oni už ty zákazníci neuvědomují, že k tomu vendor lockingu dochází stejně, protože každý z těch poskytovatelů tam má něco svýho, že vám nabídne něco navíc, no ale to něco navíc už neposkytuje nikdo jiný, takže jakmile jednou někam jdete, tak tam většinou skončíte. Ale pravdou je, že v případě toho Dockeru to funguje opravdu tak, že vy, když se rozhodnete, že svoje řešení budete místo u AWSka hostovat v Azure, tak prostě během 5 minut tam ten deploy opravdu můžete udělat a celou svoji infrastrukturu takhle přenést. Bez Dockeru by to bylo něco skutečně nemyslitelného. Tady jenom shrnutý, jak to funguje. Existuje nějaký standard, nějaké kontejnerizace, kde ze spoda můžete přilepit jakýkoliv hardware, v podstatě jakýkoliv hardware, ze zhora můžete přilepit jakýkoliv aplikáč, jakékoliv binárky a ono to dohromady vážně bude fungovat. Tady je trošku techničtější slide o tom, jak ten Docker a ty kontejnery vlastně fungují uvnitř. Jak jsem řekl, tak Docker jako takový ty kontejnery nevytváří. Za to, že se vytvoří v operačním systému nějaký kontejner, tak vděčíme právě Googleu a jeho LXC knihovnám, což je v podstatě nějaký engine, který skutečně dokáže udělat separaci procesů od sebe navzájem. K tomu se pak přidávají ještě nějaké další knihovny kvůli přístupu k hardwareovým zdrojům. Přináší se tam i to, aby se dal třeba, nechci říct pečovat, ale pozměnit kernel například, abyste nebyli vázáni jenom na tu jednu konkrétní verzi. A pak se tam samozřejmě přidává bezpečnost, abyste si mohli definovat ACL pravidla na úrovni v podstatě čehokoliv, co chcete. Tohle to je něco, co je extrémně, extrémně důležitý a zároveň vám i teď vysvětlím, proč byste Docker, minimálně Docker na Linuxu, vlastně vůbec neměli používat pro produkční účely. Pro vývoj a pro testování je to super, určitě je to použitelný, ale ještě možná nejdřív vemu tenhle ten slide. Ne, nevím, nechám si ho na později. Jak jsem říkal, když jsem začal vysvětlovat ty LXC-čkový kontajnery, tak jsem vám řekl, že oni sdílejí nějaké systémové knihovny. Všechny ty kontajnery, jedny a ty samé knihovny, které slouží pro přístup k hardwareu a dalším věcem, které jsou specifické pro ten běžící stroj. Ty knihovny, které tam jsou, tak mnohdy jsou několik až třeba desítek let staré. Já nevím, obsluha PCI sběrnice je v Linuxovém kernelu, ta už tam byla, když já jsem studoval, a to už je docela dávno. Takže to jsou opravdu desítky let. A tehdy, když ty knihovny někdo psal, tak ho ani nenapadlo, že by někdy v budoucnosti mohlo fungovat něco jako kontajnery a nějaké procesy by mohly sdílet tyhle ty knihovny. Proto, jestli to někdo z vás sleduje, tak se čas od času někde objeví zpráva, obletí celý svět červenýma písmenama, takhle velký, chyba v Dockeru, většinou je to ještě nadepsané jako chyba v Dockeru, což je taky zavádějící, protože to není chyba v Dockeru, ale v těch knihovnách. Procesy si můžou navzájem číst paměť. A je to tak, že jsou vedle sebe dva kontajnery, které využívají nějakou underlying knihovnu, která přistupuje třeba k disku nebo přistupuje k paměti. A ta knihovna za jistých okolností umožní, aby kontajner, který přistupuje ke svému kousku paměti, si naadresoval kousek paměti, který mu nepatří a začal šahat do paměti nějakého jiného kontajneru. V tu chvíli je to samozřejmě jednak problém v tom, že ty programy se začnou chovat jako dost divně, když si začnou navzájem přepisovat paměť. Ale daleko větší problém je, že téhle chyby může někdo zneužít. A představte si, že jste u nějakého public cloud hostera nebo klidně i u nějakého lokálního hostera, který vám nabízí možnost vytváření dockerových imidžů nebo provozu dockerových imidžů a teď na jednom serveru běží 4 vaše imidže, 3 imidže nějaké jiné firmy a dalších, já nevím, 15 firm na tom samém železe. No a teď vy zjistíte, že je tam nějaká takováhle zranitelnost v nějaké knihovně, no a začnete hezky vykrádat data ostatních firm. V tu chvíli už je to jako opravdu vážný problém a neříkám přestat okamžitě používat Docker, potažmo kontajnerizaci, určitě jo, ale je nutné si tohle být vědomý a být si vědomý toho, že Docker je zatím v plenkách, ty kontajnery jsou v plenkách, byť, jak jsem říkal, ty knihovny už jsou tu s námi 8 let, ale reálně se začaly využívat ve větší míře až poslední rok a teď podle mě to bude ještě tak minimálně 2-3 roky trvat, než se ty nejkritičtější chyby najdou a pozalepujou a bude to bezpečný i pro korporátní sféru. Tam byl dotaz?
Takže pokud to ty jednotlivé kontejnery budu držet v rámci vlastní firmy nebo jednoho serveru, tak by to mohlo být v pohodě?
Pak je to v pohodě z pohledu bezpečnosti dat, ale není to v pohodě z pohledu managementu hardwareových zdrojů. To, že vám začne jeden kontajner líkovat do zbytku, ano, nikdo vám ty data neukradne, ale můžete o ty data sám přijít, protože tím, že to rozlíkuje, tak to něco přepíše, to něco špatného se někam uloží a je to špatný. Takže používat používat, ale s rozmyslem a já vždycky říkám na dev test ideální, na vývoj ideální, na produkční nasazení pouze pokud je to nekritický systém. Samozřejmě nechám to finální zvážení na každém z vás, ale je nutné si tohle problému být vědom a počítat s tím, že se něco takového může stát. Neříkám, že se to stane, ale stát se to může. Ano?
Řekla jsi ztrácí ta obrovská výhoda, o které jsme mluvili na začátku, že vlastně jakoby všechno je jednotné, můžou všichni dílet, takže to pak vlastně takhle, jak to otestoval v nějakém vlastním prostředí, tak můžu vyjednotně nasadit tomu zákazníkovi, který pár minut nebo jak to trvalo. To by byla obrovská výhoda.
Ono se to dá použít a v podstatě zbavit se tohohle rizika, o kterém jsem mluvil, protože vy můžete na tom vyvíjet, tam z toho máte veškeré výhody z toho vývoje a testování a pak můžete na každý jeden virtualizovaný server nebo klidně i hardwareový server nasadit právě jeden kontejner. To nasazení je pak takhle rychlý, nikdo ten server nemusí konfigurovat. Když budete nasazovat novou verzi, tak tam nemusí přiběhnout chlapci z IT a 14 dní to konfigurovat, vy jenom řeknete smazat kontejner, nalejt novej. Takže ty výhody máte pořád a tím, že poběží jeden kontejner, jeden virtuál nebo jeden kontejner, jeden server, tak jako tím smáznete tu nevýhodu těch líků. A já věřím tomu, že v nějaký dohledné době, jak říkám, já to odhaduju soukromně tak na 2 až 3 roky max, možná tak 1 až 2 roky, tak ty nejkritičtější chyby budou odhaleny a bude se to moc nasazovat trošku ve větším, ale prostě je dobrý tohle to mít na paměti a počítat s tím. Jsem si uvědomil, že už jsem zase zapomněl, v kolik máme končit. Víte to někdo? V půl? Super. Tak, já teď zkusím shrnout ten Docker jako takovej. Hodně jsme tu mluvili o kontejnerové virtualizaci, hodně jsem tu zmiňoval Docker a teď co jsou vlastně ty výhody, které vám Docker přináší. Tohle je jenom shrnutí těch posledních asi 20-30 minut, co jsem povídal, tak jenom v bodech to shrnem. Minimální, takřka neměřitelná režie oproti klasické virtualizaci. Zatímco klasická virtualizace si bere, řekl jsem, maximálně extrémně nízké jednotky procent, tak tady si to bere extrémně nízké jednotky desetin promile. Ta režie je opravdu naprosto minimální. Snadnost nasazení a přenosu. Jak jsem říkal, můžete sebrat svoje saky paky a během 5 minut celou svoji infrastrukturu odstěhovat do úplně jiného datového centra. To byste za normálních podmínek samozřejmě nemohli. S tím je spojená nezávislost na prostředí. Je úplně jedno, jestli to běží u vývojáře na počítači, jestli to běží ve vašem datovém centru, nebo jestli to běží v datovém centru nějakého poskytovatele lokálního, anebo dokonce v nějakém public cloudu. Rychlý start. Zatímco virtuální mašina prostě nějakou dobu bootuje, jsou to nějaké minuty, kontejner je nainstalovan a naběhnutý v podstatě okamžitě, protože tam nemá co bootovat. Ten operační systém už je tam nastartovan, takže se v podstatě jenom nahraje ta vaše aplikace, takže start kontejneru je tak rychlý, jak rychlý je start vaší aplikace. Možnost konfigurace a side by side běhu. Jak jsem říkal, může několik kontejnerů běžet na jednom prostředí. A v ideálním případě by se neměli ovlivnit. S tou konfigurací je to zase jasný. Editujete jenom nějaký Docker file a všechno ostatní se děje automaticky. Ty nevýhody, sdílení knihoven, bezpečnostní riziko, mluvili jsme o tom. Nelze spouštět init. V rámci toho dockerového kontejneru nemůžete jakoby simulovat start operačního systému, protože někdy váš systém může být navázan na start systému, že při startu systému se něco stane. To tady nejde, tady už se dostanete jakoby do toho běhu samotného. V Linuxu je to init proces, který se spouští ve světě Windowsů to zas až tak se nepoužívá, ale jsou tam nějaký taky on start, ale používá se to spíš třeba v souvislosti s aplikačním serverem, jako když nastartuje aplikační server, tak něco. Ti z vás, co dělali Aspenetí projekty, tak asi to znají, že je tam nějaký třeba i Global Sax a podobně se používá. Tady v podstatě to využít nemůžete, protože už naskakujete do jedoucího vlaku. A jedná se pouze o sandbox, to pouze jsem dal záměrně do závorek, protože ona je to výhoda i nevýhoda. V podstatě všechno, co jsme si tu doteď řekli, je způsobeno tím, že se jedná o nějaké sandboxované prostředí sdílené, které někde existuje. Jak vlastně celý ten Docker ekosystém funguje? A teď všechno, co budu o tom Dockeru říkat, tak se vztahuje jak na ten původní Linuxový Docker, tak na ten Docker Windowsový, na který jsem vás původně lákal a který vám bohužel ve finále dneska neukážu, ale jak jsem říkal, nezůstanu vám ho dlužen. V zásadě tam jsou takové tři největší interakce. Jednak máte nějakého Docker klienta, který může běžet naprosto kdekoliv, a ze kterým interaguje ten uživatel. Pak je tam nějaký Docker host, což je to samotné běhové prostředí, nějaký ten server, který má nějaký ten hardware v sobě a kde se děje veškerá ta exekuce. A pak existuje něco, čemu se říká Docker Hub, a to je to, co právě teď zrovna Docker Hub pro Windowsový Docker nefunguje, tak tohle to nám teď trošku znepříjemnilo život. A to je místo, kde jsou uložené všechny takzvané base image. Takže vy, když si řeknete, já chci svůj systém provozovat na té a té verzi operačního systému, chci, aby tam k ní byl doinstalovan ten a ten aplikační server a ty knihovny, tak tohle všechno je uloženo v tom Docker Hubu. V tom Docker Hubu jsou desítky, možná stovky tisíc všech možných kombinací operačních systémů, aplikačních serverů v různých verzích s různýma knihovnama a tak dále. Tak když si řeknete, že chcete, já nevím, Debian v té a té verzi, na tom chcete PHP v té a té verzi, na tom chcete Nginx v té a té verzi, tak na 99,9% tuhle kombinaci už někdo před vámi někdy použil a už existuje v Docker Hubu, takže vy si ten Docker nemusíte vytvářet, jenom si ho stáhnete a můžete ho použít. Ano?
Mohu mít celou tady tuto infrastrukturu čistě privátní?
Donedávna to nešlo. Ale ten Docker Hub je totiž ve správě Dockeru, jako firmy Dockeru, která tohleto zaštiťuje, a ona dlouho hledala způsob monetizace, jak by v uvozovkách vydělala na tom, co vlastně vymysleli. A Docker Hub jako takový je veřejný, funguje to podobně jako GitHub. A v podstatě i ten způsob monetizace je velice podobný. Na GitHubu, když si chcete vytvořit vlastní repozitory, tak můžete, nic vás to nestojí, pokud to repozitory je veřejný. Ve chvíli, kdy je privátní, tak zaplať. V tom Docker Hubu to funguje úplně stejně. Pokud ty image, které tam dáváte, jsou k dispozici pro všechny, tak vás to nestojí vůbec nic.
Pokud definoval slovo privátní, myslím tím, že není, že vůbec neopustí hranice firmy.
Aha. Tak na to nemůžu odpovědět ani ano, ani ne. Z jednoho prostého důvodu. Existují frameworky, dokonce přímo od Dockeru, které tohleto umožňují, ale zatím je to v nějakých beta verzích a opravdu privátní úložiště těch imidží zatím, pokud je mně známo, nevím, jestli se to nezměnilo za posledních pár dní, kdy to nesleduju, nebo možná týdnů, kdy to nesleduju, tak to ještě nebylo v produkci, ale Docker oznámil, že bude možné si udělat i opravdu privátní repozitory, které bude čistě jenom on-premisové a nebude to v tom jejich velkým úložišti. Takže v podstatě budou existovat tři způsoby. Veřejné úložiště v Docker Hubu. Privátní úložiště v Docker Hubu, kam může jenom ten, komu dáte přístup, a pak on-premisové úložiště, které čistě ve vaší moci. Takže v budoucnu budou všechny tři, v současné době jsou minimálně ty dvě, o kterých jsem mluvil na začátku, to třetí, nejsem si jistý, v jakém je teď stavu, ale myslím si, že ohlásili, že někdy na začátku příštího kalendářního roku by to měli spouštět. Možná už to teď v nějaký beta verzi běží, nevím, ale Ano, tahle možnost bude taky. Tak, tady byl ještě dotaz. Pokud už ho uvolnili, super, to je to, o čem jsem mluvil. Jestli už ho uvolnili, tak máte tady od kolegy nejčerstvější informace, že už to jde.
Tak mi to na mě působí, že by to byl nádherný náhrada APPV.
No ano a ne. Pro jednoduché scénáře ano. Ale ta možnost je, a jak tady kolega potvrdil, tak už je to teď puštěn ven, takže už se může. Nevím, jak je to licenčně, nevím, jestli k tomu víte víc informací.
Tam byl jeden příklad na pár řádek, kde se opravdu definuje adresa toho hubu, mm-hmm. serveru a automaticky.
Jasně. No, teď ještě otázka. Ono totiž čistě jako privátní repozitory existovaly už dřív, ale nemohly se jakoby centrálně řídit. Já teď se pouštím trošku na tenký led, protože v tom Linuxovém světě za stolik jako nežiju. Ale vím, že bylo možné, aby si někdo rozjel to repozitory. Nicméně to repozitory nebylo možné prolinkovávat třeba s tím Docker Hubem. Takže člověk mohl mít privátní repozitory, ale bylo jako žilo osamoceně, odtrženo od toho zbytku světa. To, co jsem já čet naposledy, ale on to bude tak, já nevím, měsíc a půl, a možná je to, co říkáte vy, nevím teďko, já nechci to ani spochybňovat, ani jenom prostě teď jako jsem si rozpomněl na to, tak oni říkali, že nabídnou úložiště, které bude moct být nainstalované lokálně, propojen s Docker Hubem, takže vy v tom vašem privátním úložišti budete moct mít image, které jsou založeny na base imagech z Docker Hubu a přesto budou čistě jenom vaše, nikdo jiný k ním nebude mít přístup. A budete si je moct nainstalovat lokálně. Jo, protože privátní repozitory mohly být už dřív, ale nemohly být prolinkovan s Docker Hubem. Tak. Takže to je ta infrastruktura a teď, co se děje, ještě v tom vystupuje samozřejmě nějaké úložiště zdrojů. Samozřejmě vystupuje v tom ještě úložiště zdrojových kódů, kde vy tomu v tom Docker klientu vytvoříte Docker file a ten Docker file říká from a teď tam napíšete ten base image a ten base image třeba řekne ten na ten operační systém, ten na ten aplikační server, pak tam napíšete add a teď tam napíšete nějaký třeba SVN-kový úložiště, ono to tam dokopíruje něco z SVN-ka, pak tam dáte exe, make něco, ono to vybildí ty vaše zdrojáky, který tam přihodíte, pak tam někde přes KVM-ko, což je nějaký systém na síťový propojování, řeknete, uvnitř toho Docker kontejneru bude poslouchá ten aplikáč na portu 80, vystav to na vnější port toho kontejneru třeba 8080 a ten mi propoj s nějakým konkrétním portem na té hostovací mašině, takže takhle uděláte jakoby prostupy. No a pak ten Docker file jenom necháte zbuildit, ono si to stáhne base image, dotáhne zdrojáky, zbuildí, nastaví tam veškerou konfiguraci a výsledkem zase bude nějaký image, který se vám uloží lokálně na váš počítač. A vy ten image buď můžete nahrát do Dockeru zpátky, do Docker Hubu, aby ho mohl někdo jiný použít, nebo na základě něj můžete dělat další nějaké svoje image, anebo od té image můžete vytvořit instanci a ve chvíli, kdy vytvoříte instanci, takhle vytvořené image, tak tu instanci můžete spustit, ona se skutečně natáhne sem, vytvoří se tady ta jedna instance, rozběhne se a vy k ní můžete přistupovat. Takže takhle funguje ten ekosystém toho Dockeru. Tady je jenom příklad, jak ten Docker nainstalovat, pokud používáte apt-get. Pokud byste se někdo do Dockeru chtěli pustit, tak jenom věnujte pozornost tady tomu, protože když nainstalujete na Linuxu jenom Docker, tak Docker je nějaká knihovna stará, prostě taky Bůh ví, jak dlouho a dělá úplně něco jiného, než budete chtít. Ano?
Já se chcem zeptat, vy jste vlastně zmínil, zmiňoval ty softwary, co máme jak v té instanci do CRUD a všechny z nich byly open source. Je to třeba s nějakým licencovaným softwarem něco prostě placený software? Můžu si vlastně taky vytvořit, přece nemůžu dát veřejně.
Samozřejmě můžete, protože vydáváte k dispozici jenom ten image, nikoli v jeho instanci. Ta image nikde jakoby neběží, to je jenom... Vy si taky můžete z internetu stáhnout Oracle. Kdokoliv si ho může stáhnout, ale nemůže ho provozovat, dokud si nekoupí licenci. Stejně tak vy můžete dát takhle veřejně k dispozici cokoliv. A dokud, ale ve chvíli, kdy to někdo chce spustit, tak si k tomu tu licenci musí koupit. Jo? Takže ty licenční... Pokud tam nepoužijete nějaký software společnosti, která říká, náš software se nesmí ani nikde veřejně válet, tak pak jako tím nic neporušujte. A všechny jako běžně dostupné operační systémy, aplikační servery od renomovaných firm fungují tak, jako že ať se klidně někde válí. A ve chvíli, kdy to použiješ, tak plať.
Strašně zeptám, to znamená, jak jste říkal, že prostě vezmu kontejner, přenesu jinam, tak ono vznikla, by to znamenalo ještě přidám licenční klíček a všem tady.
Ve chvíli, kdy už vám ten kontejner někde běží, tak už tam ta licence většinou musí, tak už tam ta licence musí být. Takže vy to jenom vemete a přenesete. Ano? Ten image obsahuje v podstatě cokoliv, co řeknete, že má obsahovat. Může tam být předinstalovaný aplikační server, můžou tam být různý... Operační systém ne, ten operační systém, respektive takhle. U toho Linuxu je to trošku jakoby jednodušší v tom, že v Linuxu v podstatě neexistuje něco jako... operační systém. Tam jsou různé distribuce a jsou tam různé verze kernelu. A, takže ten Dockerfile nebo ten image v podstatě říká, proto abych běžel, potřebuji alespoň kernel 3.16.5. A ten je vyžadovaný na tom serveru, na tom, kde poběží. Nicméně uvnitř toho image už může být, ano, já se rozběhnu na 3.16.5, nebo kolik jsem to řekl, ale zaktualizuju ho na 3.16.8. To už tam může být, ale potřebuje to, je tam definice nějakého minimálního požadavku, který je nutn, aby byl na té hostovací mašině tady. Jo, takže operační systém jako takovej to neobsahuje, ale může to obsahovat peče toho operačního systému, když to takhle jakoby zjednoduším.
A potom
ty dané aplikace, případně další knihovny, jakýkoliv zdroje, videa, když tam potřebuji pracovat s videama, obrázky, cokoliv. Tak, tohle to je příklad. Jinak, když se přihlásíte na Azure, tak tam si můžete nechat vytvořit, nebo tam už jsou předpřipraven virtuály s Dockerem, takže si ho jenom vyprovižnujete a můžete tam běžet. Tady pak jsou nějaký základní příkazy a ty zase fungují ať už na Linuxu nebo na Windowsech. Mám tady, myslím, i ukázku Dockerfilu, takže jasně, tady to říká, jakou verzi Dockeru to vyžaduje a pak je tam to, co jsem říkal. From něco, tam řeknete, tohle je ten base image, který tam je, pak tam můžete přidat nějaký popisky a pak tady je prostě něco. Tohleto, když necháte zběhnout, tak by vám to, myslím, mohlo i fungovat, protože tohleto úložiště je free, ale už si nevybavuju, co to vlastně dělá. Prostě něco, co jsem kdysi napsal. Tak, demíčko, ne, container ekosystém, teď se dostaneme aspoň slovem k tomu, na co jsem vás nalákal. A jak je to, 15 minut ideální, jak je to s tím Dockerem a Windows? V rámci Azure nebo klidně i v rámci vaší vlastní infrastruktury, to, že můžete provozovat Docker na Linuxu, to asi nikoho nepředstaví, tam to vzniklo, ale... Počínaje operačním systémem Windows Server 2016 Beta 3 je Docker Engine součástí Microsoftího stacku. Takže ta Beta 3 je teďko několik týdnů, 3-4, k dispozici veřejně, takže si ji můžete stáhnout, nainstalovat a ten Docker je součástí, takže pokud budete mít štěstí a bude fungovat repozitory imageů, tak všechny ty příklady, které jsme si tu ukazovali, tak si tam můžete zkusit spustit. Samozřejmě s tím, že ty base image nemůžete použít ty Linuxový. Ty Linuxový base image se dají pouštět jenom na Linuxu, ty Windowsový base image se dají použít jenom na Windowsu. Nemůžete jako mixovat různé operační systémy dohromady, ale jinak to funguje principiálně úplně stejně. Když teď budete mít na nějakém Macu nebo na nějakém Linuxu nainstalovaného dockerového klienta, tak tím samým klientem se můžete připojit k tomu Windows serveru a operovat s tím Windows serverem a dělat si tam něco s těmi kontejnery, tak jako jste na to byli zvyklí na Linuxu nebo tak, jak by to fungovalo na Linuxu. Ano. U Linuxu je to jednoduchý, Docker nefunguje na 32 bitech a vlastně u Windowsu je to taky jednoduchý, tam to taky nefunguje na 32 bitech. Ty image můžou obsahovat 32 bitový software, ale ta hostovací mašina musí být 64 bitová. S tím tam problém není, ale ten podkladový operační systém a ten podkladový hardware musí být 64 bitový. Proto taky hodně lidí pláče, když teď je to hrozný hit, jak vyšel Docker, všichni říkali, jo, já mám doma Raspberry, asi tam rozjedu Docker, prdlajs. A v podstatě takových jako jednočipových počítačů je relativně hodně, ale prostě Docker jenom 64-bitový. Kvůli těm LXCčkovým knihovnám, které jsou jenom 64-bitový. Jo, jak to vypadá, já jsem přeskočil, ale tohle není zajímavý, tohle začíná být zajímavý. Jak jsem říkal, tak Microsoft teďko vydal novou verzi, nebo vydává novou verzi operačního systému, ještě teda není hotová, ale už se to blíží, kde je možné využít taky kontejnerovou infrastrukturu a konkrétně Docker. A protože jsme měli tu výhodu, že jsme s těma kontejnerama začali až o něco později než zbytek světa, tak jsme se mohli poučit z neúspěchů, které soudruzi v NDR udělali, a mohli jsme to zapracovat a trošku ty kontejnery vylepšit. Takže my nabízíme dva způsoby kontejnerizace. Jeden ten klasický. A teď jsem se ztratil v mých vlastních slajdech, omluvte mě, já si jenom doklikám tam, kam potřebuju a nedoklikám. A já to tam nemám. No, tak vám to řeknu aspoň na sucho. V rámci Windows existují dva typy kontejnerů. Klasický kontejner založen na virtualizaci operačního systému, tak jak jsme si to popisovali doteď, kde jsou všechny knihovny sdílené a přináší to ty výhody a nevýhody, o kterých jsme mluvili. A pro ty, co jsou dostatečně, chtěl jsem říct paranoidní, ale to není to správné slovo, pro ty, co jsou dostatečně uvědomělí a jsou si vědomí těch rizik, které tam jsou a chtěli by provozovat kritické aplikace jako kontejnery, tak Windows Server 2016 minimálně beta 3 a výš nabízí i něco, čemu se říká Hyper-V kontejnerizace. A v podstatě v případě klasických kontejnerů je železo, operační systém, nebo může být železo, hypervizor, operační systém a nad tím jsou posazené ty jednotlivé kontejnery, potažmo knihovny, které zprostředkovávají ty kontejnery. V případě Hyper-V kontejnerů je to tak, že železo, volitelně hypervizor, operační systém, další vrstva hypervizoru a pak teprve ty jednotlivé kontejnery. Ta další vrstva hypervizoru mezi operačním systémem a tím kontejnerem zajistí v podstatě hermetické oddělení těch jednotlivých kontejnerů. Zatímco v případě kontejnerizace čistě na úrovni operačního systému, tak se o to oddělení těch kontejnerů starají ty knihovny v tom operačním systému a přináší to sebou ty rizika, která jsem říkal. Když se do toho připojí ten hypervizor, tak ten hypervizor to odděluje jako ještě striktněji než ten operační systém. Je to v podstatě další vrstva, která vám hlídá tu bezpečnost. Jednak tu bezpečnost hlídají ty knihovny v tom operačním systému a druhak tu bezpečnost hlídá ještě ten hypervizor. A je to ten samý hyperware hypervizor, který odděluje jednotlivé virtuální mašiny na fyzickém železe. A s tím samozřejmě máme už dlouholetou zkušenost. Hyper-V virtualizace je tu s námi už strašně dlouho a používá to miliony firem po celém světě, takže dokážu si tvrdit, že většina těch dětských nemocí už je vychytaná. Neříkám, že tam nemůže být bug, samozřejmě může. Ale většina těch dětských nemocí je vychytaná, takže se na to může člověk spolehnout a ty pustit tam i ty kritické aplikace. Samozřejmě to spolu přináší i tu věc, že běh těch aplikací bude ještě o maličko víc jakoby utlumen. Start toho kontejneru nebude trvat 20 milisekund, ale bude trvat třeba 5 sekund, ale pořád to bude extrémně, extrémně rychlejší než start celé virtuální mašiny. A za tuhletu extra režii navíc a za ten extra čas navíc dostane člověk daleko vyšší míru bezpečnosti pro provoz těch svých kontejnerových řešení. Takže 5 minut. A já jsem tolik chtěl přetáhnout i teď. Mám tam pár vtipů ještě v zásobě, takže bychom mohli možná přetáhnout o něco. Takže jenom na závěr, jednak, jak jsem řekl na začátku, ty ukázky vám nezůstanu dlužen, natočím je, dám je k dispozici, ale poprosím o schovývavost, protože příští týden toho mám docela hodně a příští týden shodou okolností jedu přímo do Redmondu za lidma, který píšou ten Docker, takže tam budu týden s nimi sedět, takže to možná nestihnu ani v tom dalším týdnu, ale určitě vám to nezůstanu dlužen, určitě to video natočím, dám vám ho k dispozici, uvidíte tam ty ukázky, případně kdo by měl zájem, a teď mě napadlo, že jsem to nezmínil na těch dvou předchozích přednáškách, zmíním to aspoň tady. Pokud byste si chtěli vyzkoušet v Azure cokoliv z toho, co se tu dneska a zítra nejenom ode mě dozvíte, ale i od kolegů, tak mi napište a já vám vygeneruju datovou stravenku. Datová stravenka je nějaký unikátní kód, pomocí kterého se můžete zaregistrovat do Azure nebo zaregistrovat k Azure. Velkou výhodu to má v tom, že samozřejmě můžete si založit i triálku, ale když si chcete založit triálku, tak tam musíte dát kreditní kartu, kdo z vás už to zkoušel kvůli ověření identity a kde si cosi. Tady tu kreditní kartu nepotřebujete a tou datovou stravenkou získáte na podobu jednoho měsíce kredit nevím, jestli 100, 120 nebo 150, takže řeknu 100, ať jsem na té bezpečné straně, $100 kredit na provozování úplně čehokoliv, co chcete. Jenom pro představu, co za $100 můžete získat, kdybyste si vzali ten základní virtuální počítač, který Azure nabízí, tak ten stojí za měsíc asi $13, takže byste mohli provozovat nějakých, já nevím, 6-7 virtuálních počítačů po dobu jednoho měsíce, které by vám běžely 24-7 v podstatě úplně zdarma. Kdybyste potřebovali otestovat něco většího, třeba jste se rozhodovali o tom, jestli nasadíte nějaké řešení do Azure nebo ne, tak zase mě můžete skontaktovat, já tam někam ty kontaktní informace dám, ať si je když tak můžete opsat. A teď já budu muset vytáhnout nějakou jinou prezentaci, kde mám e-mail, dejte mi vteřinku. Tak, tady sice je úplně jiný nadpis, než co teď, ale důležitý je, že je tam na mě e-mail a je tam na mě, je tam můj Twitter account. Na ten Twitter doporučuji občas kouknout, já tam veškeré ty novinky z Azure, nejen ty, o kterých jsem mluvil, to znamená kolem Dockeru, kolem IoT, kolem vývoje jako takového, tak v podstatě i cokoliv zajímavého z toho hlavně vývojářského pohledu tam dávám, dělám agregace věcí, které chodí z korporace, a tam to najdete. A když mi napíšete na e-mail, tak vám jednak můžu poslat tu datovou stravenku a druhá, kdybyste chtěli, jak jsem říkal, otestovat si něco většího, tak se můžeme domluvit, že byste těch datových stravenek buď dostali víc, nebo byste dostali nějakou větší, případně pokud byste potřebovali nějakou konzultaci k nějakému technickému řešení nebo ověření nějakého konceptu, zase mě můžete kontaktovat. Ano? Je to tak, že vy můžete mít ve firmě jeden server, který bude pro ten Docker dedikovan a vy prostě budete psát u sebe a budete to tam pouštět.
A na to je určený ten Docker klient?
Na to je určen ten Docker klient, ano. To je v podstatě nějaká jako command lineová aplikace, jako třeba Git, jako třeba cokoliv jiného. To je prostě malinký, má to pár kilo, můžete si to nainstalovat, funguje to na Windowsech, na Linuxu, na Jabku, na čemkoliv a pomocí toho můžete ten Docker engine, který běží někde na tom serveru, plně ovládat. Dokonce se v případě Azure nabízí a konkrétně třeba Visual Studio Online, nevím, jestli jste byli na přednášce kolegy Janka Repiskýho ráno, který mluvil o Visual Studio Online, tak on tam taky mluvil o tom DevOpsu a jak se dá automatizovat a automatický buildy, automatický deploye, tak do toho se dá ten Docker zahrnout. Takže vy můžete mít, že jakmile uděláte commit někam do úložiště zdrojových kódů, tak ten Docker si to stahne, vybildí, někam vypublikuje a vám přijde akorát e-mail, hele, tady na té adrese sedí tvoje nová verze aplikace. Takže tohle všechno se dá dělat. Nemusíte to mít lokálně, budete mít lokálně jenom toho klienta a můžete to plně ovládat. V tuhle chvíli je to tak, že se neuvažuje o tom, že by Docker Engine byl v klientských verzích Windowsího operačního systému. V tuhle chvíli se o tom neuvažuje. To Hyper-V, teď zase jsem trošku na tenkým ledě, tak nechci vám úplně jako kecat nesmysly, ale je to tak, že to Hyper-V je relativně hodně zadrátovan do toho operačního systému a Hyper-V, které je v té serverové verzi a v které je v té desktopové verzi, tak až tak daleko, jak sahají moje znalosti, tak není identické. Netvrdím, že je to překážka k tomu, aby tam nemohl být Docker a možná se dokonce i pletu, ale je to opravdu v tuhle chvíli, chápu to, bylo by to perfektní to mít, ale v tuhle chvíli se o tom neuvažuje. Nicméně ten Docker na těch Windowsech je opravdu v tuhle chvíli v plenkách v tom smyslu, že ještě není ani ostrý release, ne, že by to bylo tak jako špatné nebo nestabilně, ale není ještě ani ostrý release, takže do roka a do dne, kdo ví, možná se to dostane i na ty klientské operační systémy, ale nevím. Tak, jestli nejsou žádné další dotazy. Ano. Nemusí. Ty automatické aktualizace, které v Azure probíhají, tak vy můžete vypnout. Vy můžete říct tak a já nechci, aby tady na té konkrétní instanci. Ano, tak vy v tu chvíli vemete ten svůj Docker file. Já tam přepnu tu druhou prezentaci. Tady dojdeme až sem. Tohle pustím. Vy základem všeho je ten Docker file, takže vy když zjistíte, že je někde nějaká díra, nějaká chyba, tak změníte tuhle tu jednu řádku a necháte celý ten Docker znovu přebuildit. On si stáhne nový image, který už obsahuje tu bezpečnostní záplatu a všechno ostatní, co tam máte, doinstaluje tak, jak je a můžete to znovu vypublikovat. Jo, takže ty updaty toho Dockeru jsou jako, pokud není nutné změnit to, co je uvnitř, tak je to ještě jednodušší, než pečovat běžící operační systém.
Ptám se teďka na opačnou variantu, kdy ten hostovací systém se aktualizuje, ale ta aplikace vyžaduje starou verzi, kdy není schopna běžet třeba s novými aktualizacemi.
Teď budu trošku teoretizovat, protože nevím, jak to ve finále bude, ale pokud by ta vaše aplikace, dalo by se to vyřešit tím Hyper-V kontajnerem. Ten Hyper-V kontajner může obsahovat i, řekněme, pozměněnou verzi operačního systému. U té čisté virtualizace na úrovni operačního systému je tohle problém. U té Hyper-V kontajnerizace by se tohle dalo nějakým způsobem pořešit. Ale teď opravdu trošku předbíhám, zatím ještě plná specifikace toho, jak se to bude v těchto případech chovat, neexistuje. A i kdybych to mohl říct, tak v tuhle chvíli fakt nevím. Řešením pak je, ve chvíli, kdy si vyprovižnujete ten server, tak tam zaškrtnout já nechci žádnou aktualizace a prostě v tu chvíli je váš tak, jak je. Kdyby se náhodou zhroutil, tak máte někde to VHDčko, ze kterého to vzniklo, můžete ho znovu rozběhnout v té samé konfiguraci.
Z pohledu právě standardních serverů, virtuálních serverů, tu řekněme, už mám na cvičit. Hmm. A už jsem tam i trochu poučen. Ale právě do tohohle dokru, když bych mu aktualizoval ten hostovací soubor, ale zanechával ten Docker třeba s nějakou prehistorickou verzi učitnictví.
Chápu. Pokud by tam byla nějaká nekompatibilita, jak se vždycky můžete vrátit k tomu kontajneru, který jste vytvořil předtím?
Ne, ten kontejner by byl pořád historický, ale já bych mu posouval ten hostovací soubor.
Jo, ten podkladový operační systém, ano, tam by mohlo dojít k problému. Musel byste si nechat jednu tu instanci s těma chybama. Jo. Tam řešení opravdu není. No. Tak jo, jestli nejsou další dotazy, tak já vám moc děkuju za pozornost a naschle.